Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Kao što izvještavamo u toku cijelog našeg jutarnjeg programa, kao što i sami znamo, sinoć je crnogorski režim usvojio diskriminatorni i sramni zakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Imamo jedan burni period za nama, narod je i dalje pod utiskom prethodnog dana, kako je sve bilo i šta nas sve očekuje u narednom periodu. Ovog jutra razgovaramo sa protoirejem Predragom Šćepanovićem, podgoričkim parohom. Oče Predraže, pomaže Bog i dobrodošli u studio Radija Svetigora i blagoslovite sve nas i naše slušaoce Radija Svetigora.
Bog pomogao i neka nas Gospod blagoslovi molitvama patrijaha mučenika Varnave Rosića Pljevljaka, koji je i sam učestvovao u jednom sličnom ovakvom zakonu 1937. godine.
Oče, vi ste juče bili cijel dan, da tako kažemo, na prvim linijama fronta sa vjernim narodom na Blažovom mostu, ispred barikada i ispred kordona policije. Narod je ovom prilikom došao na moleban koji se tamo organizovao da izraze svoje negodovanje za usvajanje ovog predloga zakona. Pa kažite nam kako je protekao jučerašnji dan i kakvi su vaši utisci.
Morat ću biti potpuno iskren, kada sam obišao bolnicu i pričestio jednog bolesnika na odaljenju onkologije, obišao sam grad i vidio sam da su jake policijske snage u okviru kvadrata blokirale čitav grad, iako to po zakonu nisu imali pravo, jer sekretarijat koji je zadužen za blokiranje ulica radi tek od 7 sati. Ali šta je tu je, došao sam na hram, vidio sam 20 ljudi koji su prethodnu noć prespavali pred skupštinom i nekako sam kao sveštenik osjetio odgovornost prema tim ljudima. Počela je sveta liturgija koja se inače svakog dana služi na hramu. Narod je ispunio hram očekujući od nas i gledajući u nas kako i šta dalje. Zakazali smo moleban na Nemanjinom gradu u manastiru Svetog Simeona Mirotočivo koji je preko puta Podgoričke skupštine i sa grupom od 1000-2000 ljudi smo krenuli ka Nemanjinom gradu. Međutim, jake policijske snage i policijska ograda nas je zaustavila na mostu Blaža Jovanovića. Moram da kažem, za razliku od drugih dijelova gdje je policija brutalno tukla i presretala građane, i episkop Dioklijski Metodije je povrijeđen na Đurđevića Tari, u Zeti je bilo incidenata, u Nikšiću, dakle u drugim dijelovima gdje je policija zaista pokazala jedno neprofesionalno lice, ili bolje reći oni koji vladaju policijom i ovom državom. Na prvom mjestu mislim na šefa režima Mila Đukanovića, koji je sinoć nažalost mogao da se pokaže kao mudri državnik i da kaže da u ove blage dane nam ne treba, da je država na ivici građanskih sukoba. On je silom nasramoto natjerao svoje poslanike da pod onakvom blokadom, nezapamćenom blokadom Crne Gore, da izglasa ovaj zakon. No, sila Boga ne moli, Bog silu ne voli, tako da smo mi od 12 sati pa negdje do 3 ujutru, do 2.40, kada je taj sramni zakon izglasan, bili sa našim episkopom Joanikijom. Naš mitropolit je nakon sastanka sa premijerom Markovićem došao i obavijestio narod o čemu se tu sve radi, monaštvo, sveštenstvo posebno. Da iskoristim priliku da se zahvalim našim divnim sestrama, monahinjama, čije su nas blaga anđelska lica u monaškom obrazu posjećala na djetinu čistotu, čednost, ono dobro kakvi bi mi treba da budemo, ali sam i na njihovim licima, pored molitve, vidio ganutost i one su nam zaista davali, ulivale novu snagu, ne samo nama, nego i onim policajcima, pa zašto otvoreno i ne reći onim ubačenim sa fantomkama. Međutim, nekoliko puta sam kao voditelj programa prokleo onoga ko bi bio ubačen i ko bi bacio kamenicu na policajce, jer su i to naša braća, kumovi. Tako da su ti ljudi ustuknuli, bilo je primijećeno i oko 3 lažna kamermana, lažna predstavnika medija koja je policija ubacila među nas i njih smo ostranili, tako da sa te strane, za razliku od drugih mjesta gdje je policija brutalno tukla građane i privodila, u Podgorici ispred same skupštine kao sveštenik moram mirne duše ipak da kažem da sam vidio pred tim ljudima, policajcima iz Nikšića, iz Pive, u onim prvim redovima, vidio sam da su oni apsolutno za to. Ni jedan pogled mržnje nisam od njih osjetio, ljudi rade svoj posao i znamo kako i ko vlada ovom državom i crnogorskom policijom. Nakon poziva episkopa Ionikija, građani su se mirno razišli. Ono što je najvažnije, da je episkop Ionikije pozvao da formiram odbore za odbranu svetinja, i samo razmišljam, ako neko krene od ovih vlastodržavca da otme bilo koji hram, ako je sinoć onako spontano, bez poziva crkve, se onoliko ljudi skupilo i blokiralo prvo put Berane Bijelo polje, pa Bijelo polje Ribarevina u mjestu Rakonje, dakle Ribarevina, Đurđevića Tara, u Herceg Novom, u Radanovićima, u Tivtu, u Budvi, u Baru, dakle u Danilogradu, u Spužu, Nikšiću, da ne pa pričamo, u Nikšiću su ljudi blokirali, probili su policijski kordon i došli do Budoša i bili spremni da idu za Podgoricu. Naravno da smo im apelovali i molili, iako nisu bili pod našim pozivom i kontrolom, da ne idu za Podgoricu, nego da ostanu tu gdje su. Dobro ste pomenuli i u Rožajama, mala naša pravoslavna zajednica, i neka njima Gospod i njihovom divnom svešteniku Bog podari svakog dobra. Tako da mislim da su crnogorske vlasti, crnogorska policija, koji bi trebalo da su dio naroda, sinoć mogli da shvate koliki će biti otpor ako samo jedan hram mitropolije ili eparhija Budivansko-Nikšićke, Mileševske ili Zahumsko-Hercegovačke u svojim naumima krenu ka njima. Mislim da će ih čekati mnogo, mnogo veći otpor, i to je jedna pobjeda. Ovdje se, da ne budem političar, ali ipak se desio narod, izvršen je jedan crkveni udar i to je posljednja linija fronta i odbrane. Dok sam služio liturgiju, razmišljao sam kako je bilo patrijahu mučeniku Varnavi, kada je bila krvava litija, kada je vladika Simeon Šabački, bila mu je puna mitra krvi. Tako da sjetili smo se patrijaha Prijevljaka, njegova dva rođena braća su također otrovana kao i patrijah u noći između 22. i 23. jula 1937. godine. Ipak čini mi se da smo kao crkva koja je uvijek bila u svoj narod, da se sjetimo i 26. marta kada je 10.000 ljudi došlo ispred rezidencije episkopa Žičkog doktora Nikolaja Velimirovića i tražilo od njega da povede narod i da se sravni pakt o pristupanju silama, fašističkim silama osovine, skine, i patrijak Dožić, onaj njegov historijski govor, ako je da živimo u slobodi, za koje se autorizacija makar pola prepisuje episkopu Nikolaju. Uglavnom, moja poruka da je crkva uvijek bila i ostala i bit će u svoj narod, i nismo mi popovi uzbunili narod, nego se narodna svijest uzbunila sama.
Kao što ste evo kazali, pored javnog obraćanja predsjednika vlade Duška Markovića u skupštini, naredbe da policija ne smije da tuče građane, sinoć se i to dogodilo na Đurđevića Tari. Naime, policija je upotrebila silu i pretukla ne samo ljude koji su mirno protestovali, već i episkopa Dioklijskog, gospodina Metodija. Da li nešto više znate o stanju vladike Metodija i da li je ovo zapravo pravi pokazatelj kako se primjenjuje ovaj usvojeni zakon o slobodi vjeroispovijesti?
Upravo tako, kako je i veliki Njegoš rekao, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde na čovještvom, ali imamo mi u crkvi i za to jedan stih koji kaže: straha vašeg ne ubojacija, ne bojim se vašeg straha. To je ona mučenička lozinka Srbi Hristov, raduje se smrti, ili Justin filozof koji je rekao: vi nas možete ubiti, ne možete nas navoditi. Pa nije li sam Stalin rekao da se samo boji nepotkupljivog pravoslavnog hrišćana? A sinoć je Crna Gora pokazala desetine i stotine hiljada nepotkupljivih pravoslavnih hrišćana raznih političkih ubeđenja. Zašto ne reći, bilo je tu i ljudi koji pripadaju i vladajućoj stranci, ali prosto se nadamo da će i oni shvatiti kakav je karakter i šta se krije iza svega ovoga. Mislim da su ovo globalni, svjetski, kao na ivici noža, mača između istoka i zapada, prelamaju se ovdje. Ovdje se želi zaboraviti tradicija. Kažu da u Švedskoj uveden zakon da se istorije preko 200 godina ne izučava. Neko želi to i ovdje, ali mi prosto moramo ići. Ja istoriju doživam kao jedan retrovizor. Ako vozite auto i ako hoćete da idete malo brže, morate pogledati u retrovizor da vidite kom je pozadi, kom je bio djed, prađed. Tako da otvoreni smo za sve, neka donesu dokumenta, da vidimo i zemljopise, da vidimo kojim jezikom je ovaj narod govorio, u koju je crkvu ušao. Oni se plaše toga jer nemaju niti jedan jedini argument, niti dopis da je takozvana Crnogorska pravoslavna crkva postojala. To je jedna kosmička laž, a evo pozivam sve javno, neka donesu jednu jedinu krštenicu gdje piše Crnogorska pravoslavna crkva i sve će biti drugačije. Ali evo, za 30 godina ne doniješe ni jedan jedini papir, ali ko na lažima gradi, narod je rekao, ko zjavolom tikve sadi, oglavom se lome, teško istini koja nije uvijek istina, koja ima rok trajanja. I ova će istina imati vrlo kratak rok trajanja koji oni zagovaraju o obnovi o nekakvoj 1918. godini i o časnim ljudima. To je jedna od najdemokratskih skupština, bila podgorička skupština, znam i kod mene u Zagaraču i Kartunskoj, kako su birani predstavnici za nju. E sad, ako je nekome demokratija jajce i 1943. godine gdje su se skupili neki ljudi i tu izglasali neke odluke, a nije podgorička skupština, ostavljam to njima na svijesti i na savjesti da se hrane tim lažima.
Spomenuli ste Veliku Podgoričku skupštinu, novi, da tako kažem, dukljanski istoričari tvrde da je tada održana u atmosferi, to je da su topovi čuvali zgradu gdje se ona održavala i da nije bila nimalo demokratska, a jučer smo zapravo vidjeli kako se izglasavao ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti sa barikadama, sa helikopterima i dronovima koji su nadlijećali samo mirne ljude koji su htjeli da se pomole Bogu i da iskažu mirno i dostojanstveno svoj protest protiv tog istog zakona.
Upravo tako, Podgore, Velika Podgorička skupština, jedan od najvećih dana u istoriji moga grada Podgorice u kome sam rođen, gdje je narod sa istorijske pozornice kralja Nikolu, koji je sam sebe, imate jedan susret u Medovi gdje su se sreli djed i unuk kralj Nikola i regent Aleksandar, koji je bio živi leš sa 40 kila, to je bilo u 18. februara 1916. godine u mjestu Šenđin, San Giovanni di Medova, današnja Albanija, gdje mu je kralj Nikola rekao potonjem kralju Aleksandru, idi da se liječiš u Italiju pa će se vratiti. On je rekao one istorijske riječi koje je za mene ušao u istoriju, legendu i u mit, i rekao gdje bude grob srpskom vojniku, neka bude i moj grob. I regent Aleksandar, pored svih istorijskih grešaka, je ispio golgotsku čašu svoga naroda i albansku Golgotu, i dok zadnji srpski vojnik se nije iskrcao na krv, on nije htio da pođe, dok je kralj Nikola, koji je sigurno imao velike zasluge, obnovio veliki broj hramova u Crnoj Gori sa svojim narodom, bio car junaka, pjesnik, sve je to lijepo, ali na kraju njegov kraj nije bio stradalnički, nije ostao sa svojim narodom, već je sa nekoliko kilograma zlata, nažalost, napustio Crnu Goru. Sigurno da će Bog suditi one dobre stvari i loše, Božji je sud posljednji, ali prosto nisam mogao da ne podijelim sa vama svoje mišljenje o Podgoričkoj skupštini i o svim tim časnim ljudima koji su ugradili sebe. I ono što je najvažnije da shvate današnji vlastodržci, kada je Crna Gora iz knjaževine prerasla u kraljevinu u avgustu 1910. godine, dr. Lazar Tomanović, predsjednik crnogorske vlade, dakle u jednom svečanom trenutku kada Crna Gora postaje kraljevina, izgovara sljedeću rečenicu: Mitropolija Zetska je jedina episkopska stolica Pećke patrijašije koja je sačuvala svoj kontinuitet.
Većina ljudi, a pretpostavljam i dosta naših slušalaca, poslije usvajanja ovog diskriminatornog zakona o slobodi vjeroispovijesti se pita koji su naredni koraci u očuvanju naših svetinja, koje su istom prilikom i ugrožene.
Pravo da vam kažem, dok su još svježe rane sa bojišta, sinoć su došli ljudi na koje je bačen suzavac u Zeti, treba sve to i da se ohladi. Na kraju krajeva, ovaj zakon će tek stupiti na snagu kada ga predsjednik države potvrdi, pa ima pravo žalbe Ustavnom sudu, pa daleko tu ima još mnogo tih nekih i tih namještenih pravnih koraka koje oni misle pred Upravnim sudom, ali ono što sam rekao, narod treba da ostane miran u molitvi. Mi smo dobili veliki broj vjernika, ljudi su vidjeli da je sveštenstvo uz narod i da su narodi sveštenstvo, jedno srce, jedna duša bili sinoć, ljudi su to prepoznali, tako da ćemo mi nastaviti redovna bogosluženja, čeka nas badnji dan i mislim da će se ljudi masovno odazvati pozivu za formiranje odbora za odbranu crkava i manastira, tako da sve njih pozivam na strpljenje i na mir. Dugotrajna će biti ova bitka, neće se ona voditi samo sinoć, danas i sutra, ona se neće voditi samo ni pred skupštinom, vodit će se u srcima i dušama ljudi, jer u životu sam optimista, dogod ima ljudi koji vjeruju u Boga i vole Hrista i njegovo evanđelje i po njegovoj nauci žive, a sinoćna noć je pokazala da su to desetine i stotine hiljada, upravo sam koliko god da nam je sve teško palo, sve one blokade, policijska tortura, sve što se sinoć desilo, ipak sam optimista da je ovaj narod nije zaboravio da je narod Svetog Save i da ide putem svojih slavnih predaka u sve naše ljudske greške i mane, ipak su se ljudi probudili i shvatili da kome crkva nije majka, ni Bog mu nije otac.
Dobro je poznato da je istorija učiteljica života, koja nas također uči da su u prošlosti mnogi na izgled porazi bili zapravo počeci novih pobjeda, pa da li će to biti slučaj i sada?
Dobro ste rekli, Kosovska bitka 1389. godine u istorijskom smislu, mada ima nekih nagoveštaja da su zvona sa Notre Dame zvonila u čast pobjede srpske vojske, ali svakako da je Kosovskom bitkom pukla brana i nadirujući osmanlijski imperializam je krenuo i za vladom Balkanom, ali iako je izgubljena zemaljska bitka, ostala ideologija. Zato je Kosovski zavjet i Kosovska bitka najznačajnija, zato što je sveti velikomučenik knez Lazar i kosovski novomučenici su svjesno dali zemaljsko carstvo za nebesko carstvo i taj zavjet je ostao i opstao i njime se mi hranimo, jer upravo je Kosovski zavjet dio novog zavjeta, kao što je i u Svetom Evanđelju se kaže da sve ono što učini Isus ne može u sve knjige ovoga svijeta stati. Dakle, svaki čovjek svojim životom ispisuje dalje Sveto Evanđelje svojim životom. Dakle, nije sve zapisano u Svetoj knjizi. Tako da će iz ovog, mislim da su poraženi savjesti ljudi koji su sinoć glasali, koji sinoć nisu pokazali ni odborničku ni poslaničku mudrost da kažu naša zemlja je na ivici građanskog rata, nemira, ajmo da povučemo, ajmo da sačekamo da mudri poziv mitropolita Amfilohija, jednog od najuglednijih episkopa danas u pravoslavlju, ne samo u pravoslavlju, nego u čitavom svijetu, mudrog starca koji je došao sa 82. mu je godina za Božić, da poslušaju, ali time su pokazali da mržnjom prema našoj vladi, prema našem vladici, da je ta mržnja njih pomračila. Bez obzira šta su mislili o mitropolitu, valjda su sinoć i mogli da vide koliko je mitropolitu bilo stalo do mira. Eto, on je molio da se to sve odloži za Božić, za blage dane, da i proživimo u miru. Ovako sve je bilo kako bilo, ali ja kažem, oni koji su krenuli na Svetog Vasilija, od kneza Rajića preko Turaka, njemačkih granata, komunista koji su htjeli da bace ćivot Svetog Vasilija, do pjesnika Mirka Banjevića koji je objavio rugalicu Svetom Vasiliju pa je peti dan izvršio samoubistvo sa petog sprata, niko nije dobio bitku. Ne volim da prijetim, moja vjera je slobodna, ali prosto nekad crkva mora i da pomene sve te događaje koje su se desile kako bi se ljudi malo otrijeznili, kako bi shvatili da je muka sa Bogom ratovati, jer je država Crna Gora, njom su 352 godine vladali crnogorski mitropoliti, njeno imanje je bilo crkveno imanje, a vladar je bio monah Kaluđer. I ta Crna Gora, posle 352 godine teokratske vladavine, da su njome vladali mitropoliti Zetski i Crnogorski, danas je doživjela to da mitropolit ne može da uđe u skupštinu u ovom odsudnom trenutku, nego su u skupštinu ušli neki ljudi, nažalost nezreli, koji nisu bili na visini istorijskih događanja i dešavanja. No, sve će ovo biti istorije, svi smo mi sudionici života i svima će nama Bog naravno na kraju suditi, ali ono što ja mogu da poručim, da od srca zablagodarim vjernom, blagočestivom narodu koji je sam, spontano, bez ičijeg poziva, vidio da je njegova crkva ugrožena i u velikom broju izašao da izrazi svoj mirni i civilizovani protest protiv svega ovo što se sinoć dešavalo u Skupštini Crne Gore.
Evo, to će za kraj našeg razgovora, ako može, jedna riječ pastirske poruke i utjehe za naše slušalce.
Jedino novo pod suncem je Hristos Bogo čovjek. Ovo sve će doći i proći. Svi smo mi ovdje gosti i putnici. Kratak je naš život, a život je naš dim i para. Da se uključimo u crkvu koja je majka, da ovdje sebi viziramo pasoš za carstvo nebesko. To sam i rekao onima koji su htjeli sa kapuljačama sinoć da naprave neke probleme, da Božje oko sve vidi, ono ne spava, nedremljivo oko i oko Svetog Vasilija, tako da Bog sve vidi i svačiju namjeru i misao, i Gospod će ocijeniti kome je sinoć bio stalo do mira, kome do nemira, ali u svakom slučaju i mi koji smo možda bili malo uzrujani sinoć, treba i mi da se smirimo, da sjednemo i trezvene glave zagrlimo jedni druge. Mi nemamo bez jedni druge, sve su to naša braća, kumovi, rođaci, mi drugoga puta nemamo. U mom selu Zagaraču u toku rata je 42 stradalo između četnika i partizana i još dan danas nosimo te ožiljke i rane. Ne daj Bože, jedna kap krvi, uvredljive riječi, povrede, da se dalje ponovi, ali i oni koji o tome odlučuju moraju da shvate da je u imenu Božijem sudi pravda i da i oni, bez obzira od svojih religijskih uvjerenja, shvate da silom i nasiljem ništa ne može postići, nego samo spuštanjem tenzija, mirom u srcu i u svojoj duši, da dočekamo onu najljepšu blagu vijest da će Bog postati čovjek i da prestojeći Božić, da, iako je rano, polako vaše slušaoce u nadi i iščekivanju, kao kad momak čeka djevojku na peronu ili djevojka momka, da i mi u iščekivanju tog Božića i Božićne radosti i mi jedni druge bratski zagrlimo i cijelivamo sve radosnim triumfalnim pozdravom ostvarene nade i radosti. Hristos se rodi.
A istino se rodi. Oče Peđa, hvala vam na ovom gostovanju i što ste bili gost Radio Svetigora.
Bogu hvala i pozdrav svima vama i svim slušalcima i svim ljudima dobre volje koji u sve većem broju su prepoznali u Radio Svetigori one ambasadore mira i poruka koje se sa ovoga radija šalju svima ljudima dobre volje.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo paroh Podgorički i otac Predrag Šćepanović sa kojim smo ovog jutra razgovarali o aktuelnim temama vezanim za doneseni i usvojeni diskriminatorni predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.